συγγραφέας, εκδότρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Female G και τώρα ετοιμάζεται να βραβευθεί ως μία από τις 40 σιδηρές Ελληνίδες. Στο νέο podcast του NewsBeat.gr, καλεσμένη μας είναι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Κατερίνα, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ανυπομονώ.
Και εμείς. Θέλω να πιαστώ από το τελευταίο που ετοιμάζεσαι να βραβευθείς ως μία από τις 40 σιδηρές Ελληνίδες. Μία τιμητική διάκριση και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι να σε ρωτήσω ότι αν και εσύ δεν είσαι στα φώτα της δημοσιότητας.
Όχι, δεν είμαι.
Όσο, ναι, αυτό.
Την αποφεύγω κιόλας.
Αυτό, πώς εξηγείς ότι έρχεται μία τέτοια διάκριση?
Κοίταξε, η πρώτη λογική σκέψη, αυτόματη, είναι ότι αυτές οι, το λέει και η λέξη, σιδηρές Ελληνίδες, σίγουρα δεν έχουν επιλεχτεί, και το λέω γενικά γιατί δεν τις ξέρω, μόνο σε ένα meeting γνώρισα δύο γυναίκες που είχαν έρθει από το εξωτερικό, που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, και τις γνώρισα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι υπόλοιπες, αλλά προφανώς φαντάζομαι ότι δεν έχουν επιλεχτεί για το πόσο συχνά εμφανίζονται σε κοσμικές, ας το πούμε, εκδηλώσεις ή, ξέρω εγώ, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Είναι σιδηρές Ελληνίδες, οπότε σίγουρα έχουν επιλεχτεί για την καριέρα τους, για το πόσο έχουν δουλέψει, πόσο έχουν ματώσει, αν θέλεις, ξέρεις, μεταφορικά και μη, ναι, και μη μεταφορικά, και πόσο έχουν, τι έχουν θυσιάσει γι' αυτό, γιατί ακούγεται έτσι πολύ ωραίο, αλλά έχει πολύ πόνο από κάτω. Μια σιδηρά κυρία, ναι, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο wow, grande, ναι, ναι, αλλά έχει πολύ πόνο καρδιά μου από κάτω. Έχει πολύ αίμα.
Δηλαδή, για να φτάσεις στην επιτυχία, ναι, κάνεις το, αυτό που ήθελες.
Το να φτάσεις στην επιτυχία μπορεί να γίνει και τυχαία. Mm-hmm. Έχει γίνει πολλές φορές και είναι υπέροχο όταν γίνεται. Μπορεί δηλαδή οι συνθήκες να είναι τόσο ευνοϊκές που να κάνεις κάτι και να γίνει αερόστατο. Το θέμα είναι μετά. Δεν είναι η επιτυχία. Ποτέ στη ζωή μου έχω κάνει πολλές επιτυχίες. Mm-hmm. Και έχω και με τα βιβλία μου και best sellers έχουν γίνει τα 4 από τα 7. Και με τηλεοπτικές εκπομπές έχω κάνει επιτυχίες, με ταινίες που σπάσανε ρεκόρ όταν βγήκανε, τη δεκαετία που βγήκανε ρεκόρ εισιτηρίων. Ούτε που θυμάμαι πόσα. Στη δημοσιογραφία γίναμε πρώτος όμιλος. Έχω πολλές. Αλλά αυτό, εγώ δεν θυμάμαι τις επιτυχίες, ναι, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι το πίσω από την κουρτίνα.
Ναι.
Το μάτωμα. Δηλαδή το τρέξιμο, το χάσιμο του προσωπικού χρόνου, η αγωνία, οι αϊπνίες, όλα αυτά. Δηλαδή διάφορα στρεσογόνα που απέκτησα, ας πούμε.
Άξιζε τον κόπο. Δηλαδή,
δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές το σκέφτομαι.
Ναι.
Δηλαδή η σπαστική κολίτιδα, ας πούμε, που έχω αποκτήσει και είναι χρόνια τελευταία, 30 χρόνια, δεν ξέρω, πίσω και περισσότερα. Δεν ξέρω, και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Δηλαδή δεν. Αλλά δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Ναι. Είναι η φύση.
Έχω
τέτοια
καταλήξει.
Ναι.
Δεν ξέρω να το κάνω αλλιώς. Δηλαδή βλέπω ορισμένες άλλες, ας το πούμε, το πώς ελύσονται. Άλλες τακτικές εννοώ, το, ναι, πώς ελύσονται. Λέω, wow. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
Δεν ήσουν και των δημοσίων σχέσεων.
Ναι.
Δηλαδή στο μυαλό μου, ναι, σε έχω και κάπως έτσι.
Ναι. Είμαι λίγο Αμαζόνα.
Ναι.
Έτσι με φωνάζουν στη δουλειά. Δηλαδή είμαι του πολέμου με την καλή έννοια.
Ναι.
Δεν, όχι, δεν ξέρω αλλιώς. Δεν είμαι καλή. Δηλαδή και να μου πεις να το κάνω, δεν θα το κάνω καλά. Γιατί δεν είμαι καλή, δεν το έχω. Καταλαβες. Ναι. Πρέπει να έχεις εντρυφήσει σε αυτό.
Ναι.
Ξέρω ανθρώπους, γυναίκες που πήγανε πολύ ψηλά στην ιεραρχία μιας εταιρείας μόνο και μόνο επειδή είχαν μία ατζέντα πολύ καλή,
ναι,
με τηλέφωνα και την αξιοποίησαν,
ναι,
και μπράβο. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
Είναι δύσκολο να εσύ πατάς στις δικές σου δυνάμεις,
ναι.
Αυτό πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να έχεις τη διάρκεια?
Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μη στο αναλύσω τώρα, ναι. Γιατί θα μπούμε και σε χωράφια που δεν είναι και σωστό να μπούμε. Αλλά είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή όταν δεν έχεις πλάτη, καταλαβαίνεις. Εγώ δεν έχω πλάτη, δεν είχα ποτέ. Δηλαδή δεν είχα αντρική πλάτη να με στηρίξει, να με βάλει κάπου σε μια δουλειά, να με προωθήσει, να με... Κατάλαβες.
Ναι.
Που δεν είναι και κακό να γίνεται αυτό. Απλά τώρα έγινε στη δική μου περίπτωση.
Αλλά είναι και καλό όμως ως παράδειγμα να δείξουμε τσιμπάς, ότι...
ένα βραβείο.
Αυτό, όχι, ως παράδειγμα ότι μπορεί μια γυναίκα να στηρίζεται και στις δικές της δυνάμεις. Δεν έχει ανάγκη έναν άντρα.
Φυσικά και μπορεί. Θα σου πω κάτι. Το οποίο θα το ελαφρύνουμε, θα γελάσουμε. Αλλά αυτό είναι αυτό που λες. Ναι. Θα στο κάνω εγώ σε αστείο. Παίρνω να καλέσω έναν φίλο μου. Πολύ φίλο μου και συνεργάζομαι χρόνια, ο οποίος είναι CEO, CEO σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, λοιπόν, και με πολύ χιούμορ. Και του λέω, του έστειλα την πρόσκληση, θα με τιμήσεις πάρα πολύ να έρθεις και τα λοιπά. Και διαβάζει την πρόσκληση, ήταν εκτός Ελλάδας, κάπου ήταν για επαγγελματικούς λόγους, βιαστικός κιόλας. Και μου λέει, μη πας, είναι λάθος αυτό. Δεν είναι η κατηγορία σου. Και είναι έτσι πάντα αυστηρός.
Ναι.
Του λέω, γιατί παιδί μου, αυτό είναι σιδηρές. Όταν θα κάνουν την κατηγορία του ανοξείδωτου του χάλιβα, τότε να σε φωνάξουν. Αυτή είναι η κατηγορία σου. Όχι, και κλαίγαμε μετά τα γέλια. Αλλά ήταν και αυστηρός. Ναι. Μου λέει, όχι, μη πας, μη δεχτείς. Δεν είναι η κατηγορία σου. Μόλις κάνουν την κατηγορία του ανοξείδου του χάλιβα, τότε να πας να έρθουμε κιόλας και τα λοιπά. Ναι.
Οπότε νιώθεις έτσι. Ανοξείδου του χάλιβα.
Ναι. Αλήθεια λέω. Ναι. Φυσικά νιώθω.
Ναι. Στη δημοσιότητα, στα φώτα της δημοσιότητας, γιατί δεν σε βλέπουμε τόσο συχνά?
Όχι. Σπάνια θα έλεγα.
Ναι, γιατί?
Είναι μια, πώς να σου το πω, στάση ζωής που την υιοθέτησα πριν από αρκετά χρόνια, 20. Δηλαδή έκλεισα το... Έχω γράψει ένα άρθρο γι' αυτό. Έκανα unblocked, έβγαλα την πρίζα. Είπα, τέλος.
Ναι.
Γιατί, εντάξει, ήμουνα πρωταγωνιστούσα σε αυτό όλο, αλλά είπα όχι. Τώρα θα αλλάξουμε παιχνίδι. Θα το κάνουμε αλλιώς. Και τράβηξα την πρίζα. Κυριολεκτικά όμως.
Ναι.
Δεν πηγαίνω πουθενά, δεν εμφανίζομαι. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και αν εμφανιστώ που είναι κάποιος πελάτης μου και πρέπει να πάω ή κάποια φίλη μου πολύ, δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή με τους φωτογράφους, επειδή τους ξέρω όλους χρόνια, ναι, ξέρεις, με ένα κλείσιμο του ματιού δεν με βγάζουν φωτογραφία και τις περνάω τέλεια.
Ναι. Έχω παρατηρήσει όμως στις ελάχιστες συνεντεύξεις και δηλώσεις που κάνεις, τα λες έξω από τα δόντια. Δηλαδή, ναι, έχεις το θάρρος, συγγνώμη σου.
Κουσούρι είναι αυτό. Δεν το λες και καλό.
Γιατί?
Εντάξει. Γιατί ο αγγελιοφόρος της αλήθειας δεν είναι πουθενά ευπρόσδεκτος.
Ναι.
Να το ξέρεις αυτό. Το σκοτώνουν τον αγγελιοφόρο της αλήθειας. Παίρνουν την αλήθεια,
ναι,
μαθαίνουν από αυτήν, αλλά τον αγγελιοφόρο τον σκοτώνουν.
Επαγγελματικά αυτό...
σε όλες τις βερσιόν. Καλά, επαγγελματικά τον κρεμάνε ανάποδα, του βάζουν και φωτιά.
Ναι. Ναι. Αλλά αυτό όμως, δηλαδή, παραμένεις ο χαρακτήρας σου, δεν
όχι,
τον όχι. αλλάζεις.
Όχι, καθόλου.
Και πώς είναι?
Μου έχουν... μέχρι και πρόσφατα. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να με κάνουν ορισμένοι για το καλό μου, δηλαδή, όχι, ναι, για κάποιο άλλο λόγο, να είμαι πιο soft, πιο μαλακή και πιο να κρύβω λίγο κάτω από το χαλάκι πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Και τους απαντώ ότι αν γίνει αυτό, δεν θα είμαι εγώ. Θα πρέπει να μεταλλαχθώ. Και δεν έχω καμία διάθεση να μεταλλαχθώ, γιατί μου αρέσει ο εαυτός μου όπως είμαι. Και αυτό που είναι, που λέω τα πράγματα με το όνομά τους, δίκαια πάντα. Ποτέ, ναι, δεν το κάνω από κίνητρο να μειώσω κάποιον κτλ. Όταν έρχεται η ώρα να μιλήσω για κάτι, είμαι πάρα πολύ αντικειμενική. Ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν το αλλάζω. Είναι ωραίο.
Επειδή σε άκουσα τώρα που είπες ότι αγαπά τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Είναι εύκολο να αγαπήσει κανείς τον εαυτό του?
Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά.
Εσύ το δούλεψες αυτό?
Συνέχεια το δουλεύω. Είναι η πιο Πίστεψέ με, Δημήτρα, είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχει να κάνει ένας άνθρωπος. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να αγαπήσεις όλα τα μαύρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα να αγαπήσεις τα προτερήματά σου. Οκ. Okay. Το θέμα είναι τα μαύρα.
Τα ζώρια.
Και τα μαύρα, τα βαθιά.
Ναι.
Τα μαύρα, εγώ εννοώ, όταν επειδή κάνω σκούμπα, τα μαύρα είναι τα αβαθή. Mm-hmm. Όταν αρχίζει το νερό και σκουραίνει, είναι τα αβαθή. Εκεί που δεν έχει πάτο. Αυτά πρέπει να χαρτογραφήσεις και να τα αγαπήσεις. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολύ αθέατες κακές πλευρές. Όλοι μας.
Όλοι, εννοείται.
Φυσικά.
Και αυτός που θα πει ότι δεν έχω ψέματα λέει.
Όχι. Απλά δεν έχει ψάξει. Όλοι έχουμε κακές πλευρές. Πρέπει να τις λιμάρεις λίγο. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορείς να τις εξαλείψεις εντελώς. Γιατί τότε μιλάμε να γεωποιηθείς.
Ναι,
δεν υπάρχει αυτό. Αλλά να τις μαλακώσεις, να τις λιμάρεις λίγο, αυτό ναι, γίνεται. Ας πούμε, εγώ έχω λιμάρει αρκετά πράγματα. Αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι είμαι μικρή όταν μεγαλώσω.
Αυτό ήταν που θα σε ρωτήσω ότι... Μεγαλώνοντας, νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να λιμάρουμε αυτές τις γωνίες, δεν ξέρω τι λες. Είσαι μικρή ακόμα, όπως το είπες, αλλά...
Ναι, όταν μεγαλώσω.
Όταν μεγαλώσεις, τι λες.
Δεν ξέρω. Καμιά φορά δεν νομίζω ότι είμαι σίγουρη. Δεν θα συμφωνήσω. Είναι θέμα δουλειάς. Και είναι θέμα αυτογνωσίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στα 30 τους... έχουν ένα μεγάλο ποσοστό αυτογνωσίας, γιατί το δουλεύουν. Καταρχάς πρέπει να διαβάζεις. Εάν δεν διαβάσεις οτιδήποτε, δεν μπορείς να πλουτίσεις τις εσωτερικές σου εμπειρίες, που λέω εγώ. Υπάρχουν οι εμπειρίες οι εξωτερικές, αυτές που ζούμε σωματικά, και υπάρχουν και οι εσωτερικές. Οι εσωτερικές εμπειρίες δεν μπορείς να τις πλουτίσεις αν δεν διαβάσεις. Οτιδήποτε.
Να διαβάζει ο κόσμος. Όχι. Επειδή είσαι και συγγραφέας.
Όχι. Δεν διαβάζει. Στην Ελλάδα.
Ναι.
Στην Ελλάδα δεν διαβάζουν. Δεν διαβάζουν. Στην Ελλάδα ξέρουν, ας πούμε, τον Νίτσε, τον Φρόιντ, τον Κάρλ Γιούγκ και πολλούς είπα τώρα. Από τα post, από τα social.
Social.
Δηλαδή, καταλαβες. Ο άλλος βάζει ένα post. Ανεβάζει μια φωτογραφία, τι λέει ο Νίτσε ή ο Δαλάι Λάμα, ας πούμε, και αυτοβαφτίζεται ψαγμένος μορφωμένος. Τώρα τι άλλο να πω.
Ναι.
Δεν διαβάζουν. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό διαβάζουν. Mm-hmm. Στην Αγγλία διαβάζουν πάρα πολύ. Καλά, δεν το συζητώ για την Αμερική.
Ναι.
Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές. Όταν με είχαν φωνάξει στην Αμερική για τον Μακιαβέλη για να βγει στα Αμερικάνικα, στην Αμερικάνικη αγορά, και τους είπα, και βλέπαν, ας πούμε, ότι είμαι best-seller author, ας πούμε, συγγραφέας best-seller, ειδικά για τον Μακιαβέλη που τα έχει σπάσει, ας πούμε. Αυτοί νομίζουν ότι θα έχουν να κάνουν με καμιά εκατομμυριούχο, γιατί οι συγγραφείς best-sellers στην Αμερική είναι με Learjet. Είναι, δηλαδή, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και όταν τους είπα εγώ σε τι μεταφράζεται αυτό σε πωλήσεις, πάθαν σοκ. Δηλαδή, οι πωλήσεις που έκανε, ας πούμε, ο Μακιαβέλη σε ένα χρόνο, ήταν μιας εβδομάδας σε ένα πολύ καλό κεντρικό κατάστημα στην Fifth Avenue,
ναι,
βιβλιοπωλείο. Κατάλαβες, δεν είναι... Διαβάζουν πάρα πολύ. Έχουν εκπομπές. Αυτό είναι ένα παράπονό μου. Το οποίο πάλι θα το ξαναπώ. Εγώ θα το πω, εγώ θα το ακούσω. Και ο κόσμος. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, στην Αμερική η όπρα το είχε ξεκινήσει. Υπάρχουν εκπομπές βιβλίων. Και τώρα τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχουν πολλές εκπομπές βιβλίων. Που είναι όμορφες, τέλεια, ελκυστικές. Δεν βαριέσαι. Εξαιρετικές. Ο κόσμος κάνει αυτογνωσία βλέποντας μια τέτοια εκπομπή. Στην Ελλάδα, νέμα.
Ναι. Δεν πουλάει.
Ποιος το λέει ότι δεν πουλάει.
Δηλαδή...
Ποιος το λέει ότι δεν πουλάει. Το λέει ένας τύπος πίσω από ένα γραφείο. Αυτό.
Ναι.
Και that's it. Στο λέει αυτός ότι δεν πουλάει και τελειώνει για να σε ξεφορτωθεί κιόλας. και πουλάνε, ας πούμε, η Άρτα με τα Γιάννενα.
Ναι.
Ναι, γιατί ορισμένες εκπομπές έτσι πρέπει να τις ονομάσουμε. Η Άρτα με τα Γιάννενα. Ναι. Χωρίς να θέλω να θίξω ούτε την Άρτα ούτε τα Γιάννενα. Είναι η παροιμία που λέει.
Ναι.
Γιατί τα Γιάννενα ειδικά είναι και αγαπημένη μου πόλη. Κατάλαβες.
Ναι,
αυτό λέγεται ανάπτυξη. Αν δεν το αναπτύξεις, αν δεν εκπαιδεύσεις το κοινό να διαβάζει.
Έλεγα, ναι.
Δηλαδή, ούτε ραδιοφωνικές εκπομπές υπάρχουν για βιβλία. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι σε όλη μου την καριέρα, 20 χρόνια και, 25 χρόνια, δύο φορές με φωνάξαν στο ραδιόφωνο. Όπου ήταν και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα θα μιλήσουμε για βιβλία θα σοβαρευτούμε και θα πέσει
και θα
η ένταση.
Και ο κόσμος,
εγώ, ας πούμε, μου έχει τύχει με τον Μπουνέντι, με Ντέφια, 7 η ώρα το πρωί τραγουδούσαμε, αφού είχαμε μιλήσει για τα βιβλία και πολύ σοβαρά και πολύ ωραία, και μετά πιάσαμε τα Ντέφια και τραγουδούσαμε 7 η ώρα το πρωί και έλεγα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, 7.30 ώρα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το οποίο είχε κάνει και πολύ καλά νούμερα, γιατί με είχε πάρει την άλλη μέρα και μου λέει ο κόσμος αγάπησε τα βιβλία, κατάλαβες.
Είναι και πώς θα τους το σερβίρεις.
Ακριβώς. Το να κάνεις μια εκπομπή βιβλίου δεν είναι, δεν είναι σοβαροφανής. Καταρχάς δες εμένα πώς είμαι. Τώρα δεν έχουν εικόνα. Θα τους το δείξουμε σε βίντεο. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Το συγγραφέας δεν σημαίνει είναι κάποιος nerd.
Ναι, ή με κοστούμι, με ταγιέρ και...
Όχι βέβαια.
Και το φάκελο
με,
να χείρω.
Με διπλά γυαλιά. Κατάλαβες. Αυτά είναι κάτι... Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν στο εξωτερικό αυτό. Καμία σχέση. Και στη Γαλλία έχω γνωρίσει και Έλληνες συγγραφείς που πρωτοστατούν στις γαλλικές λίστες, βραβεύονται και τα λοιπά. Τους έχω γνωρίσει χρόνια. Τους έχουμε κάνει και συνέντευξη στο Female Pavla G. Θέλω να σου πω, γνωρίζω άτομα από το εξωτερικό που είναι συγγραφείς. Δεν έχουν καμία... Είναι άλλο πράγμα.
Στην Ελλάδα και βιοποριστικά είναι εύκολο να είναι
κάποιος
αποκλειστικά συγγραφέας. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ε.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν μπορεί. Δεν μπορείς να βιοποριστείς. Γιατί πολύ απλά δεν προωθείται το βιβλίο. Mm-hmm. Καταλαβες. Δεν προωθείται το βιβλίο. Δεν υπάρχουν εργαλεία να το... Τώρα έχει γίνει η jukebooks.gr, audiobook. Είναι η τελευταία τάση, τα τελευταία 7 χρόνια στο εξωτερικό. Εγώ ακούω audiobook από τότε, αμερικάνικα. Και ευτυχώς έχει έρθει στην Ελλάδα, ευτυχώς. Και θα μπορεί ο κόσμος να ακούει με μια ελάχιστη συνδρομή. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα εργαλείο.
Ναι.
Να ακούς με μια ελάχιστη συνδρομή το μήνα τα βιβλία που θέλεις.
Τώρα είσαι σε φάση να σκέφτεσαι να γράψεις το επόμενο βιβλίο σου.
Αυτό το επόμενο βιβλίο με στοιχιώνει πάντα. Μου ζητήθηκε να γράψω ένα κινηματογραφικό σενάριο πολύ πρόσφατα και το έγραψα. Και φαντάσου τη μούρλα και την όρεξη που είχα να το γράψω, που ήταν, ας πούμε, τους 50-60 μέρες ήταν το περιθώριο και εγώ το παρέδωσα στις 25. Δηλαδή έγραφα μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Έτσι όπως τα κάνω όλα. Με πιάνει αυτό το μανία.
Ναι.
Και επειδή βγήκε... από ό,τι μου είπαν δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω για τα δικά μου, γιατί είναι σαν παιδιά μου, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι καλό. Αλλά επειδή τους άρεσε, γέλασαν πολύ. Είναι περίεργο σενάριο.
Κομμωδία.
Ακροβατή. Μαύρη.
Ναι.
Τέλος πάντων, σκέφτομαι να το κάνω και βιβλίο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, γιατί όταν γράφει σενάριο, είναι σαν να είναι βιβλίο, δεν έχει να κάνει. Ναι. Αυτό σκέφτομαι τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να το κάνω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, όλοι οι συγγραφείς είναι έτσι. Όταν σου ήρθε αυτή η κυρία που
η
λέγεται έμπνευση, είναι μια κυρία πολύ ακατάδεκτη, πάρα πολύ, δεν μένει πολύ, είναι λίγο κοκοβίκου που λέω εγώ.
Αν δεν σου έρθει
δεν
η
μπορώ
έμπνευση,
να γράψω.
Σε αγχώνει αυτό?
Όχι.
Δηλαδή να υπάρχει μια περίοδος που δεν έχει καθόλου έμπνευση. Αυτό σε αγχώνει?
Όχι. Η έμπνευση γίνεται από την τριβή. Mm-hmm. Εγώ λόγω του site όλη την ημέρα διαβάζω, βάζω πρόγραμμα, ας πούμε. Δηλαδή το έχω, ή ξέρω εγώ, τους τίτλους ή το κάτι. Έχω την επαφή την καθημερινή. Γράφω. Δηλαδή εγώ γράφω και στα φανάρια. Δηλαδή έχω γράψει 2 τραγούδια. τα οποία γράφτηκαν σε φανάρια. Δηλαδή όλη την ημέρα παίζω με λέξη. Εμένα η λέξη είναι το εμπόρευμά μου. Mm-hmm. Καταλαβες. Τώρα να πούμε για κάτι άλλο, μην μιλάμε όλο για μένα. Για να έχεις ένα πλούσιο λεξιλόγιο και να μιλάς ωραία, πρέπει να διαβάζεις. Αυτό έτσι πηγαίνει. Το είπαμε νομίζω και πριν.
Ναι.
Αυτό ακόμη και σε όλους που γράφουμε θέλει προπόνηση. Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο στις 10 μέρες. Παντού, όπου είμαι, στην μπανιέρα, στο αυτοκίνητο μέσα, το ανοίγω. Γιατί αυτό είναι προπόνηση.
Ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι και ο χρόνος που είναι πλέον πολύ, ναι, περιορισμένος. Ναι. Οπότε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, ή αν έχεις και αυτή την κούραση. Η αλήθεια είναι πρέπει να σου αρέσει πολύ το βιβλίο.
Πάρα
πεις,
πολύ.
Να
καλά, τώρα μιλάς στον άνθρωπο
βιβλίο
που έχει 3.000 αυτό βιβλία.
Οπότε και η συγγραφή ήρθε στη ζωή σου ως κάτι, μάλλον αναμενόμενο.
Ναι, το πρώτο μου βιβλίο, το Alter, το έγραψα στα 23 μου. Εκδόσεις Καστανιώτη, είχε κάνει 16 εκδόσεις. Είχα ρεκόρ, το έχω νομίζω ακόμα, πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα. Mm-hmm. 16 εκδόσεις. Και είχα βραβευτεί. Είχα πάρει και ένα βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα και το βραβείο, τώρα τι θα σου πω, αποκλειστικότητα.
Ναι.
Το λέω με πολύ έτσι. Και συγκίνηση και υπερηφάνεια. Το βιβλίο μου το είχε δώσει, το βραβείο μου το είχε δώσει ο Βασιλικός.
Ναι. Mm.
Ο οποίος εκείνη τη χρονιά είχε βγάλει και εκείνος ένα βιβλίο. Καλά, εκείνος τώρα ο Γκόλιθος. Εγώ τώρα το τίποτα. Ναι. Και μετά ήρθε και σε μια εκπομπή μου. Στην τηλεόραση που δεν έβγαινε ποτέ.
Ναι.
Μου λέει, το διάβασα, εγώ είχα γίνει χώμα να με πατήσουν. Λέω, το διαβάσατε, σας άρεσε? Μου λέει, πάρα πολύ καλό. Για πρώτη φορά που γράφεις. Έχεις πολλά να γράψεις, μου είπε. Ναι. Έτσι ακριβώς μου είχε πει. Έχεις πολλά να γράψεις. Και του έκανα και την πρόταση να έρθει στην εκπομπή. Και είχε έρθει σε μια νυχτερινό talk show που έκανα.
Οπότε εσύ είχες την αποδοχή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή ήσουν και στην τηλεόραση παράλληλα.
Όχι, όταν έβγαλα το βιβλίο δεν ήμουν στην τηλεόραση.
Α, δεν ήσουν στην τηλεόραση. Α, οπότε πρώτα ξεκίνησε ως συγγραφέας, ναι, και μετά ως παρουσιάστρια.
Ναι, 23 χρονών έβγαλα το βιβλίο. Έγινε ένας πανικός με το βιβλίο. Γιατί ήταν και κόντρα ρόλος.
Ναι.
Το ωραίο γκομενάκι που γράφει κιόλας. Εντάξει. Έχω υποστεί και πολύ bullying όμως.
Αυτό, ξέρεις, αυτό που είπες, αυτό το
τώρα
στερεότυπο.
Τώρα θυμάμαι κάτι άλλο που δεν είδες, τάκ, κνευρίστηκα.
Ναι.
Είμαι και, ξέρεις,
είναι έφλεκτη. Και αυτά τα στερεότυπα, ε.
Ναι, ναι.
Η ας ωραία.
Μου έχουν πει. Τότε δεν, μετά έκανα τηλεόραση. Από το θόρυβο που δημιουργήθηκε, μετά πήγα στην τηλεόραση. Και στην αρχή στην τηλεόραση, η πρώτη φορά στο Μέγκα ξεκίνησα, έκανα τις συνεντεύξεις του εξωτερικού. Mm-hmm. Δηλαδή Καρλ Λάγκεφελντ στην Ελλάδα, μία και μοναδική, το είχε δείξει και ο Χατζη Νικολάου το βράδυ στις ειδήσεις, είχε μιλήσει σε μένα, είχα φέρει την Κομανέτ μέσα στο στούντιο ζωντανά, μόλις είχε παντρευτεί με τον Αμερικανό. Δηλαδή πολλές αποκλειστικότητες. Ναι. Όλα αυτά παίζαν στις ειδήσεις το βράδυ. Πίτερ Ουστίνοφ, αποκλειστικό, στο Μέγαρο Μουσικής, κανένας δεν τον είχε.
Ναι.
Κανένας. Η ειδήση του Μέγκα, που ήταν νούμερο ένα τότε, και τώρα πάνε πάρα πολύ καλά, ήταν απίστευτο, γιατί θέλαν όλοι να του πάρουν συνέντευξη. Ο Ουστίνοφ έλεγε όχι. Και εγώ τον πέτυχα την ώρα που έμπαινε να μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα. Του είπα ένα αστείο. Και μετά κλαίγαμε.
Ναι.
Και ήταν και πολύ ωραίος. Πολλούς, πάρα πολλούς. Έχω κάνει πολλούς. Έτσι ξεκίνησα στο Μέγκα.
Ναι.
Δηλαδή δεν με πήρανε η ομορφωνιά που... Οι Δήμετροι που ξέρεις.
Σε αντιμετώπιζαν έτσι. Στην πορεία.
Ναι.
Στην όμορφη
Όχι,
Δήμετρη.
Πάντα με αντιμετώπιζαν πολύ... Δεν σου αφήνω και περιθώρια εγώ.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Ξέρεις τώρα, εσύ με ξέρεις λίγο.
Ναι.
Δεν έχει και περιθώρια, δηλαδή. Ναι. Όχι, αλλά με είχαν αντιμετωπίσει, για αυτό το λόγο με είχαν πάρει. Και μετά πήγα στα ελαφριά, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά πρώτα με είχαν έτσι.
Σου λείπουν εκείνα τα χρόνια. Η τηλεόραση σου λείπει, η παρουσίαση.
Όχι. Καθόλου.
Mm-hmm.
Δεν έχω. Μια χαρά είναι. Δεν το λέω δηλαδή με απαξιωτικό τρόπο. Ναι. Αλλά όχι, δεν μου λείπει. Θα ήθελα να κάνω ένα νυχτερινό talk show πολύ extreme.
Είχες κάνει ήδη και τότε με το.
Τότε τα είχαμε ξεκινήσει εμείς. Ναι. Εγώ είχα ξεκινήσει τα talk show. Ναι. Τα midnight talk show. Εγώ και η Μαλβίνα. Ναι. Εμείς οι δυο ήμασταν που το είχαμε ξεκινήσει.
Με το κλουβί.
Με το κλουβί. Το οποίο
αυτό
κλουβί...
πώς προέκυψε ως ιδέα.
Έχω κάτι τέτοιες. Μόνο τέτοιες ιδέες. Ναι. Αυτό το κλουβί ήταν ενός γλύπτη, το οποίο τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Το έχω περάσει πολλά χρόνια και. Πολύ καλού γλύπτη. Που μου το είχε κάνει για μένα. Το είχα κάνει παραγγελία. Το έχω οραματιστεί εγώ. Ότι να μπαίνουν μέσα στο κλουβί.
Δέχονταν. Δηλαδή
υπήρχαν... Όλοι. Σου λέω Βασίλης, Βασιλικός
μπήκε. Ναι, αυτό. Δεν είχες κάποια αντίρρηση από ότι όχι, εγώ δεν μπαίνω.
Ποτέ. Πολλές αποκλειστικότητες. Καταρχάς έκανε νούμερα τρελά. Δεν τρελά. Ναι. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Το talk show, το 80% είναι ο interviewer. Αυτός που κάνει τη συνέντευξη. Αυτός προκαλεί τις σεισμικές δονήσεις για να γίνει το boom. Καταλαβες. Ο καλεσμένος ποτέ δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό το κλίμα. Για τους ευνόητους λόγους. Ναι. Αυτό, ας πούμε, στα talk show, εγώ ήμουν βομβιστής. Χωρίς να είμαι όμως...
αδιάκριτη.
Όχι. Πώς λέγεται είναι η λέξη. Αυτός που λέει λατή. Υπάρχει μια λέξη πολύ ωραία. Θα τη θυμηθώ πιο μετά. Λοιπόν, χωρίς να είμαι να περνάω τις κόκκινες γραμμές, είχα αυτό το οποίο το έχω ακόμα και σήμερα και σε πιο extreme βαθμό. Μ' αρέσει να τον ψάχνω τον άλλον, να τον ψυχολογώ, να του βγάζω τα ισοψυχά αυτά, να μαντεύω τι δεν θέλει να πει. Καταλαβαίνεις, ναι. Με χιούμορ. Αυτά ήταν τα νυχτερινά. Οι νυχτερινές υποκοπές είχαν πάρα πολύ επιτυχία. Έκαναν δηλαδή τρελά νούμερα.
Ήταν συντροφιά εκείνη την εποχή.
Πάντα είναι συντροφιά. Απλά δεν νομίζω ότι...
Τώρα είναι και τα social. Δηλαδή παλιά είχαμε συντροφιά την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Βάζαμε εκπομπές το βράδυ, ακούγαμε τις νυχτερινές εκπομπές. Τώρα τα social media θα ξαπλώσεις, θα βάλεις στο Instagram... Σκρολάρεις, Facebook, αυτά.
Θα σου πω κάτι που λέμε για τα... Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Κάποτε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κάποτε, όχι πολύ παλιά, πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι για ψυχαναλυτική μελέτη. Αυτό πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή θα γίνει. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, να το βάλω κάπου μέσα σε ένα βιβλίο μου. Το έχουμε κάνει άρθρο και αυτό. Δηλαδή, κάποτε οι showbiz, οι άνθρωποι οι δύσκολοι, να το πούμε έτσι, που δεν... Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους βγάλεις μια φωτογραφία, τα ισοψυχά τους, τα προσωπικά τους. Ήταν δύσκολο, πολύ, πάρα πολύ. Ήταν επιτυχία, ξέρω εγώ, να καθίσεις σε ένα στούντιο έναν άνθρωπο. Ήθελε προσπάθεια. Δηλαδή, οι άνθρωποι προστατεύαν την προσωπική του ζωή. Μιλάμε τώρα για τους επαγγελματίες. Δεν μιλάμε για τα σούργελα τώρα που φωνάζαν, ας πούμε, να τους φωτογραφίσεις.
Ναι.
Και μετά κάναν πως δεν βλέπανε. Κατάλαβες. Γιατί κάνουμε την ίδια δουλειά. Οπότε ξέρεις, σου μιλάω, καταλαβαίνεις. Και ο κόσμος καταλαβαίνει, μη φαντάζεις. Αυτό πια έχει γυρίσει τούμπα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν ήταν οι δύσκολοι καλεσμένοι, να σου το πω, είτε σε εφημερίδες είτε από μόνοι τους.
Έχουν ανοίξει την πόρτα του σπιτιού.
Έχουν ανοίξει πια πόρτα σπιτιού, την πόρτα του κρεβατιού και τη βάλε, ας πούμε. Αυτά που δεν θέλαν να δείξεις ή να αναδείξεις, τα δείχνουν μόνοι τους. Αυτό είναι φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας με ψυχοαναλυτικό υπόβαθρο. Δεν είναι normal.
Ναι.
Δεν είναι normal. Και το λέω, θα μου πεις, εσύ δεν έχεις social. Εγώ έχω social και πάρα πολύ δυνατά. Έχω ένα... λαό, πολύ μεγάλο. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Επικοινωνώ μαζί τους, αλλά άνοιξε. Το Instagram, το Facebook. Δεν έχω ποτέ προσωπικά.
Και ποτέ. Ξέρεις τι γίνεται.
Εγώ έχω επαγγελματικά. Επαγγελματικά η γυμναστική, που είναι ο μεγάλος μου έρωτας, είδες πως έχω έρθει πάλι εδώ πέρα, τα ταξίδια μου και that's it. Δεν ξέρει κανείς. Δεν βγάζω τα παιδιά μου, που τα παιδιά μου είναι μεγάλα, δεν θα είχαν και κανένα πρόβλημα. Δεν βγάζω τα παιδιά μου, δεν βγάζω τους φίλους μου, δηλαδή σπάνια φίλοι μου να βγάλω, φίλους μου ποτέ.
Ναι, και ξέρεις τι γίνεται με αυτό, ότι...
Είναι αρχή μου.
Έχει χαθεί και η μαγεία. Δηλαδή,
μα γι' αυτό το
παλιά
κάνω.
Παλιά βάζαμε στο μυαλό μας και λέγαμε, α, πώς να είναι στο σπίτι, πώς να είναι στην προσωπική
μα του φυσικά.
Ζωή. Τώρα, πώς να είναι χωρίς μακιγιάς.
Καλά, εγώ είμαι χωρίς μακιγιάζ τους ή άλλους.
Απλά τώρα αυτό έχει χαθεί όλη αυτή η μαγεία. Ναι. Δεν σε αφήνει πλέον δηλαδή να σκεφτείς πώς είναι πίσω από την εικόνα που βλέπεις δημόσια.
Εγώ δεν το κάνω ποτέ, δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι. Και είμαι από τους πρώτους Έλληνες που έκανα Facebook. Το Facebook το είχα κάνει στη Νέα Υόρκη όταν ήμουνα. Δηλαδή είχε 2 μήνες, ας πούμε, που ήταν στην Ελλάδα. Το είχα κάνει εγώ από πριν από τη Νέα Υόρκη. Και το Instagram το ίδιο, από τους πρώτους, τι να πω τώρα, 1000, να το πούμε έτσι, που είχα Instagram. Αλλά δεν έκανα ποτέ τέτοια πράγματα, γιατί είμαι πάντα υποψιασμένη. Έχω 2 κουσούρια. Με έχουν όμως προστατεύσει αυτά τα κουσούρια. Είμαι πολύ καχύποπτη, με όλους, πάρα πολύ. Καμιά φορά δεν είναι καλό, αλλά δεν μου έχει βγει σε κακό. Και πολύ υποψιασμένη για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το τρώω αμάσιτο. Ο δεν πάει να είναι όχι social, όχι, δεν το τρώω αμάσιτο. Ήταν ύποπτο για μένα αυτή η υπερπροβολή, τα πάντα όλα. Ναι.
Ωραία. Αυτή ήταν η Κατερίνα Γιατζόγλου για το podcast του Newsbeats. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το Newsbeats που το διαβάζω. Μ' αρέσει.
Σε ευχαριστούμε.
Δεν ανταποδίδω, αλλά αν δεν μου άρεσε, ναι, δεν θα έλεγα τίποτα.
Το ξέρω αυτό.
Λοιπόν, αλλά δηλαδή σταματάω ορισμένες φορές που ψάχνω και ναι, έχει ποιότητα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε κάθε σου επαγγελματικό βήμα, κίνηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Yeah.